galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin jimca ah bisha abril waa 28 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband bogga v o a somali.com idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan marxaladda kala guurka ee Soomaaliya oo looga hadlay kulan dadweyne oo v o a ay ku qabatay Nairobi.
Waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo Soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda.
Madaxda Soomaaliya inta hadda aan la soo shaqaynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada Soomaaliya godka dheer ee ku dhacday iyo wixii looga baahan yahay xirfadda looga baahan laga soo saaro.
Nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yirahdo shir albaabad u xiran yihiin buu xoolagal wasiir hebel adduunku waxa kama dhacdo. Waa in lala fadhiyo Soomaali civil servant, waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dhiilinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa saxay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warar ku saabsan roobabka da'ay Soomaaliya, xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
roobab ayaa laga soo sheegayaa inay ka da'een degaano badan oo ka mid ah Soomaaliya. Roobabka ugu culus waxa ay ka da'een magaalada Muqdisho iyo gobollada dhexe, kuwaasoo dadka ay aad u soo dhaweeyeen xilli ay abaaro iyo biyo la'aani ka jiraan dalka. Magaalada Muqdisho laba caruur ah ayaa ku geeriyootay roobabka xalay ilaa iyo saakay ka da'ayay kadib markii ay xalay biyuhu ugu galeen gurigii ay ka deganaayeen degmada Yaqshiid, isla markaana uu guriga ku dumay. sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Cismaan Cali Cadaawe ayaa v o a da u sheegay in caruurta geeriyootay oo ahaa walaalo ee da'doodu u dhexaysay 5 ilaa 6 sano jir ayna kasoo jeedaan qoys danyar ah oo deganaa xaafadda isku raranka ah ee degmadaasi ka tirsan. Roobabka ayaa sidoo kale waxay saameyn xooggan ku yeesheen qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool gudaha iyo duleedka magaalada Muqdisho.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa si dhaqsa ah uga jawaabtay diidmo dalabkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa Kuuriyada Koonfureed inay ku bixiso dhaqaale gaaraya 1 bilyan gantaalaha difaaca ee loo yaqaan TAD. wasiirka difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta warbixin uu sii daayay ku sheegay inaysan waxba iska bedelin heshiiskii u dhexeeyey Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ee ku aadanaa gantaalaha difaaca ee TAD. heshiiskan ayuu wasiirku ku sheegay inuu ku qotomay Kuuriyada Koonfureed oo bixisa dhulka iyo Mareykanka oo gantaalaha iyo dacdirkoodaba ku aada. geynta gantaalaha difaaca ee ka hortaga gantaalaha dalka lagu soo tuuro ayaa waxaa horey ugu heshiiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye. madaxweyne Park ayaa ku guuleysatay inay heshiiskan la gasho Mareykanka iyada oo aan dhaqaale ku bixinaynin.
kooxda Taalibaan ayaa maanta shaaca ka qaaday howlgal dagaal oo ka dhici doona dalka Afghanistan, kaas oo lagu beegsanayo ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo ee sida la sheegay haysta dalkaasi si waddanka looga saaro. war-saxaafadeed maanta ay u qaybiyeen warbaahinta ayaa waxa ay ku sheegtay kooxdani in howlgalka aan loogu magacdaray Masuuri uu si rasmi ah maanta uga bilowday dhammaan 34 gobol ee dalka Afghanistan. Taalibaan ayaa sheegtay in howlgalkan loogu magacdaray madaxii hore ee kooxdaasi Mullah Akbar Mansuur oo sanadkii tagay lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aanay ciidina wadin oo Mareykanku leeyahay. howlgalladan waxa ay ka koobnaan doonaan sida la sheegay weeraro caadi ah, kuwo shabahadeyn ah, isqarxin, miinooyin dhulka lagu aaso iyo weeraro ay fulinayaan dadka noogu jira, baa la yiri dowladda. sidaasina waxaa yiri waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha loogu magacdaray dagaalka ee kooxdaasi. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan Maxamed Radmesh ayaa ku gacanseeray hadalka Afghanistan, kuna sheegay ujeeddo kale oo kooxdan ay doonayso in ay markaasi ku disho shacab aan waxba galabsan.
qoraal cusub oo la soo bandhigay ayaa lagu sheegay in la taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka Michael Flynn uu lacago ka badan 500,000 ka qaatay dalka Turkiga halka uu Ruushkana ka helay 10,000 oo dollar kadib xilligii uu shaqada ka fadhiistay sanadkii 2014 xilligaas oo looga digay inuusan wax lacagaha ka qaadanin dowladaha shisheeye. Xubinta ugu sarreysa ee xisbiga Dimuqraadiga ee ku jira guddiga korjoogtada ee aqalka wakiilada Mareykanka Elijah Cummins ayaa sheegay inaanay haynin wax caddeyn ah oo muujinaya in Michael Flynn uu ogolaansho ka helay xogeyaha difaaca iyo xogeyaha arrimaha dibadda xilligii uu lacagaha ka qaadanayay dowladaha shisheeye sida sharcigu dhigayo. Mid ka mid ah qoraallada la soo bandhigay ayaa muujinaya in hanti dhowraha guud ee wasaaradda difaaca uu bilaabay baaritaan gaarka ah oo ku saabsan in Flynn uu qaatay ogolaansho iyo in kale xilligii uu helayay lacagahaasi ka imaanaya dowladaha dibadda.
jimcaha wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, roobab lixaad leh oo biyo dhigay ayaa ka daayay meelo ka mid ah deegaanada Soomaalida, waxaana dadka ay abaaruhu aafisay ay quudaraynayaan in ay roobab kale oo dheeraad ah ay da-aan toddobaadyada soo socda. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
deegaanada Weedil ayaa aad loogu baahi qabay roobka, walow halka loogu oonqabay ay ahayd dhulka miyiga ah oo dadkii deganaa ay abaar darteed uga barakaceen ha yeeshee roobka oo saacado badan qabtay deegaanada miyiga ayaa lasoo warinayaa in biyo fiican uu dhigay baraagaha ama balliyada biyaha laga cabo. Xasan Aadan Dulyar waxa uu ku sugan yahay miyiga Wasil waxa uu ka warramayaa roobka iyo sida waqtigan loogu baahnaa.
roobka shalay ilaa daraada magaalada Wasilna waxigeeda dhinaca bari weliba koonfur bari u badan ayuu ka daayay roob lagu naseexaystay oo qabow oo ilaa iyo maaragtay sida Soomaalidu u taqaano xusul jirweynaad iyo calcal inta waleh baraagay ka mid ah oo ilaa dhowr baraagood biyeeyey ayaa ka daayay dhul mataqaanaa dhulka soo jeedka oo lugaha loo yaqaano iyuu qabtay roobkaasi shalo galabna roob kaleeto oo waxa dusha kore ka qabtay bacadka iyo u dhacaya roobkii hore meesha mataqaanaa xiriiriyey. maantana roob xadil oo ballaaran baa daahaya. aad iyo aad baan ugu mataqaanaa ugu faraxsanahay roob fiican oo naxariis leh ayaa noo muuqanaya.
Sugaal Cali Guuleed oo ku sugan degmada Cabuud waaqi gobolka Galgaduud waxa uu sheegayaa in deegaanada hoos yimaada degmooyinka Balanbale iyo Cabuud waaqi roobsadeen isla markaana dadku ay haatan heleen roob lagu diirsaday.
alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaa dadku ku jira abaar aad iyo aad u xun oo geega Soomaalida iyo geeska Afrika qaatay abaartaas oo xoolihii noolaa oo dadka Soomaalida maadaama xoolo dhaqato ay yihiin baabi'isay 99 nooc kasta yihiin baabi'isay. waxaa ka jiray dhib fara badan oo aad u fara badan oo biyo la-aan leh. waxaa ka jira cudurro jira shambiyood iyo xanuunka kalooraha daacuunka ah. alxamdulilah rabbil caalamiin. roob baa ka oofay xalayto geega Rasif area oo maadaama gurri gaduudu ku yaalay xadkan Ethiopia ama kilinka Soomaalida roobkaasoo aada lagu disray xawdaha iyo nabaxyada iyo baraaga ku yaala in badan ka mid ah waxa noo sheegeen inay roobaysan yihiin inkastoo roobku uusan wada gaarin meel fara badanna hadda aan wax laga haynin soo baa wadanka dhacay. alxamdulilah xukun waa cusub iyo waana cusub walaal macaan magara.
deegaanada hadda roobku ay ka curteen oo ay ka da-een ma deegaanadii abaartu ugu daran ay ka jirtayba mise waa deegaana markii hore ay xaaladooda abaartu ay deganeed oo aysan abaartu saameyn xoogan ku yeelan oo dadku aysan ka barakicin?
abaartani ma ahayn abaar meel ka roon ma ahayn abaar sima la yiraahdo oo magacaas qaatiba ahayd meel ka wanaagsan lama arag. 10 bilood baa diyadaamis iyo xoolo biyo lagu jiray ku aad iyo aad ugu dhibanaayeen hal meela oo dhihi karo meeshaas roonayd iyo meesha ugu taalaa ma jirin. meelihi ugu dhibanaa oo biiraanta ugu badan iyo oogii haraad ku jiray oo cunto la-aantu ku jirtay xoolo baabeen barar ka ortay deegaankan Soomaalida dhanka kale oo dhanka Soomaaliya roobku waa jiraa yuusan badnaan bee laakiin xukun cusay una cusub yahay ilaahayna ka sugayna subxaana wa tacaala noo badiyo.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa inoo haysa Maryan Maxamuud Barre.
waada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Barnaamijka faaqidaada todobaadkan waxaan idin kaga soo gudbinaynaa magaalada Nairobi kadib xaflad ballaaran oo shalay galab VOA ku qabatay magaalada Nairobi. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay kala guurka Soomaaliya ee xilligan. Waxay kala qayb galay barnaamijka dhinacyada fadhiya Shukri Maxamuud Afrax oo ah gabar khabiir ku ah arrimaha saxaafadda muddo fogna ka soo shaqeysay. Warbaahinta kala duwan hadii aan lahayd warbaahinta qaranka Soomaaliya ee xilliyada dambaba sidoo kale Xuseen Suyaan oo ah nin arrimaha dhaqaalaha ku xil dheer sidoo kale iyo la qayb galaya ambassador Maxamed Cabdi Afey oo intina badanaan filayo inaad aad wada garanaysaan oo dhowr iyo toban kiisana ay ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika aad ugu lug lahaa iminkana ah ergiga gaarka ah ee hay'adda UNHCR ugu qaybsan dalalka gobolka oo arrimaha Soomaalida arrimaha qaxootiga ee Soomaalida oo dalka Yemen uu ku jiro sidoo kale professor Abdulhab Sheikh Cabdi Samad oo arrimaha geeska Afrika dhinaca siyaasadda isaguna aad u falanqeeya oo jaamacadda Nairobi wax ka dhigayay igala qayb galaya aad baad dhamaantiin u mahadsantihiin caqabado waaweyn ayaa xilligan sida loo ogyahay dalka Soomaaliya ka jira haday ay ahaan lahayd caqabadahaas al-shabaab dhismaha ciidanka ballaarinta dawladda iyo arrimo kale oo musuqmaasuq iyo dib u heshiisiintuba ay ka mid yihiin waxaan rabaa inaad su'aashaas afartiinuba aad si maaragtay islaamida uga jawaabtaan waxaan ku bilaabayaa Shukri maadaama ay taaga badh kaliya barnaamijka la qayb galeysa Shukri arrimahaas markaad eegto sidee maaragtay wax looga qaban karaa ama caqabadahaas ay dawladda uga gudbi karta
waxay ila tahay Soomaalidu sanadkan waa wada siyaasiin wax badanna waa ay falanqeeyaan ama raadiyaha dhigtaha ku hayaan ama telefishinada isku soo duub dhibaatooyinka faraha badan ee ragaadiyay dawladda Soomaaliyeed ama dawladnimada aan dhaho Soomaaliyeed waa ay badan yihiin haddana halkan lafteeda waad ku qodobayseen oo hoggaanka iyo al-shabaab iyo musuqmaasuq iyo wadamada dariska baad u kala qaybiseen sanadihii la soo dhaafayna waxaa dalka ragaadiyay isqabqabsiyo siyaasadeed ma idinla tahay weeye su'aasha kuwaad oo kulli aan filayo inaad rabto inaan ka doorno in hoggaankan cusub uu ka fogaan karo xiisad dalkana uu ka bixin karo dhibaatada iyo fadhiidnimada sababeed jawaabteeda tiri waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo Soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda walow hadda dawladdii ugu dambeysay ee curdanka ah ee muddada 7 bari ah jirta ay tiri waxaan isku dayeynaa inaan ka fogaano isqabqabsi siyaasadeed inuu yimaado oo wixii ragaadiyay dawladnimada Soomaaliya ah aanan filayo sida hadda ay ku bilaabatay hadii ay ku socoto in at least ay ka yaraan doonto intii hore marka aan saas leeyahay waxaan ku sababaynayaa waxa dad badan hadda xanta soo baxday iyo waxa socda ay yihiin madaxweynuhu inuu hawlihii fulinta uga qaaday gacanta ra'iisul wasaaraha hadii sida dastuurku dhigayo ama sida ugu haboon ay tahay waxaanay heshiisku ahayn inaanay midba midka kale uusan ku garbin ay ku socoto sida hadda lagu bilaabay ay ku socdaan waxay ila tahay ugu yaraan in ay ka baxsan doonaan isqabqabsigii soo degdeg jiray ee dawladihii hore iyo ra'iisul wasaarayaashoodii madaxweynayaasha ka dhex imaan jiray hadii sida ugu haboon oo hadda ay ku bilaabeen ay ku socdaan waxaan qabaa in at least uu soo yaraan karo saasay aniga ila tahay
wa mahadsantaa Shukri inkastoo Shukri ay jawaabta hoggaanka ay qaatay haddana waxaan rabaa intaan hoggaanka aanan u gudbin guud ahaan caqabadaha sidee looga gudbi karaa waxyaabaha horyaala dawladda inay qabatay lama huraanka ahna sidee si dhaqsi ah aad ugu talinaysaan inay dawladdu u guda gasho professor Abdulwahab taanatii kuubla
mid ugu horreysa waxa weeye promoting good governance inuu sameeyo waxa loo yaqaan good governance ah in dawladuna ku leeyimaado mid labaad waxa weeyaan inuu wax soo saaro waxa loo yaqaan zero tolerance corruption leeyahay in corruption ku la tacaalayo oo marka wax ka qaban doono waxa kale soo saaro waxa loo yaqaan building Somali army forces inuu sameeyo he has to build the capacity of the Somali army forces arinta kale waxa weeyaan social reconciliation inuu sameeyo doono intaas ayuu balan qaaday xilligi kaabinka uu ku jiray marka midmid aan soo qaadna maxaa marka caqabadaha hadii ma ka hortaagan maxay tahay mid ugu horeysa waxa weeye good governance waxa horta u baahan tahay ama dowladnagu waxay u baahan tahay in yaani institutionadii ay dhisan yihiin institutionadii wadanka inuu dhisan yahay yaani without credible institutions yaani good governance ma iman karayo waxa wadankii 27 sano ama 26 sano dagaal ku jiray marka all the institutions are collapsed, although yani Ambassador Afi is also living history, he knows yani a lot about the Somali issues, arinta kale waxa weeyaan runtii yani hortaagan institutionadaas la dhisayo oo macnaheedu wasaaradahi iyo wakaaladahi iyo waxa ay maartay dhamaan waxa dawladdu u baahnayd waxa laga bilaabay from the scratch yani way burbureen een waa caqabooyinka hor yaalay kimid tahay mid kale waxa weeye wadanka baji waxa loo yaqaan justice system dalkii malaha oo maxkamadahi iyo calaamiyaha cadaaladaha maraba ha wayraatay ma jiraan marka in haday marka la justice system uu sunjirin oo laamiyaha cadaaladda aysan meesha oolin yaani in la helo dowlad wanaag idana waa adag tahay waa caqabadaha hor yaalay kimid tahay maxay yeelay maxkamadahi iyo maartay yani in ninkii judge-ka ahaa intaba aad uma diyaarsana hay environment-iga naftikiisa ay wax ku xugmanayaan waa runtii environment aad iyo aad u dhib badan weeyaan mid saddexaad waxa weeyaan runtii zero tolerance to corruption corruption-ki wax loo baahnaa inuu set up gareeyo wax loo yaqaano anti-corruption commission waxa la yiraahdaa commission macnaha la tacaala corruption kala tacaala ama musuqmaasuqa dalka ragaadiyay marka la tacaala tiidana ilaa hadda ma aanu samaynin caqabada kale hortaala waxa weeyaan constitution-ki waxaad arkaysaa constitution-ka Soomaaliya wali waa qabi weeyaan constitution-kan wuxuu noqon doonaa constitution marka macnaha yacni ay dawladdu ama shicibku u codayaan oo ay dhahaan constitution-kan waa aan aqbalnay hadii marka constitution-ada ay jiraan say marka constitution-ka macna qaranku yeelanaya ula jaan qaadi kara
markana waxaan jeclaan inaan siiyo ambassador Afi inkastoo si gaar ah aan u doonayno arrimaha qaxootiga nooga hadlo haddana arintan aad booy muhiim kugu tahay maadaama aad xuquuq lagu tahay caqabadaha Soomaali horyaala inta hadii aan ugu gudubno hoggaanka ayaan jeclaan inaan u soo dagno oo marka la eego khilaafaad ayaa ragadii madaxda Soomaalida oo la yiraahdo wixii la qaban lahaa muddada khilaafaadkooda lagu xalinayo ayaa madaxda Soomaalida waqtigan xuna marka khilaafaadka siday madaxda cusub hadda xilligan kala guurka uga gudbi karaan ayaan jeclaan inaan jawaab kooban hal daqiiqo ka badan ma jeclaan inuu qofkan ka qaato idinku mahadsan
bismillaah aad u mahadsan tahay waxaan idin mahadcelinayaa VOA anigu waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka siyaasadda Soomaaliya intii hadda burburku uu dhacay diblomaasiyadda dhinaca diblomaasiyadda ka sab region dadka si aad u baad goobku u galay inay qaranimada Soomaaliya soo noqoto hooshaasna waxaan bilaabay sanadkii 2000 anoo ee markaa wasiir ku xigeen wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waqtiga ilaa hadda wali waan daba taaganahay baad goobkaas meel fiican way maraysaa sad la socotaan markii hadda hadalka aad tiri kala guurka iyo hadda xaaladda Soomaaliya ani hal shay baan horta oran lahaa hadii ay noqoto inaan advice siino madaxda Soomaaliyeed mid ugu hor waxa weeyaan inay ogaadaan xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo waxay soo martay dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhacday god aad u dheer eel dheer ay ku dhacday soo bixinteeda xirfad fara badan ay u baahantay waqti ay qaadatay inaad garanayso burburka intuu dhacay marka inta badan aniga waxaan arkaa madaxda Soomaaliya inta hadda aan la soo shaqeynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada Soomaaliya godka dheer ay ku dhacday iyo wixii looga baahanyahay xirfada looga baahan laga soo saaro marka ugu horeentii waa horta inay ku baraarugaan qaranimadan burburka ku dhacay intay gaartay heer aan ku gaarin waxaan rawaa inaad igu darto hal daqiiqo inaan ku darsado maxay yeelay waxa muuqata madaxda markay xafiiska la wareegan hadda kuwa hadda dhisan waa waqti yar waana soo gali doonaa barnaamijkaas laakiin intii hore madaxda waxa muuqata markay xafiiska la wareegan inay u qaataan xafiiska ay la wareegeen xafiis dowlad dhisan oo nidaamkeedu u dhisan yahay sida dowladaha hadda gobolka jira masaada doorashada Kenya ka socota midalan doorashadaas nimanka ku guuleysan doona way dhaxli doonaan system dhisan laakiin Soomaaliya system dhisan oo dowladnimo ah oo structure ah oo madaxda markay xafiiska soo galaan ay dhaxlayaan ma jirto wax la dhisaayo hadda oo dib loo dhisaayo marka fikradda ah system ayaa dhisan wixii aan rabaan sameynaya ana khaladka ugu weyn stepka ugu weyn oo ay qaadaan oo khaladka ah taas aan u arkaa inay ka fiirsadaan ay tahay hadii la rabo inay natiijada rasmiga ah laga gaaro oo lagu soo celiyo wadanka dabada barta ah mid hadda dhisan waxa la socotin dawladda hadda dhisan inay tahay dawlad shacab waa dawladda ugu horeysay oo shacabka intiisa badan ay ka qayb galeen doorashada madaxweynaha waxayna uga qayb galeen habka baarlamaanka laga soo dhisay deegaanka markii aan sameeyneen in Bagadi madaxda la doortay madax Nairobi laga doortay ahaayeen oo matalaya deegaamo kala duwan laakiin hadda xildhibaanada Kismaayo ka tagay iyo kuwii Baydhabo ka tagay iyo kuwii Galmudug ka tagay iyo kuwii ka tagay Puntland xildhibaanadaas oo intay xad shacabka u dhawaayeen ayaa intay xamar tageen madaxweyne doorteen marka waa dowlad shacab marka aniga waxaan oran lahaa rajadaas xoog leh ay abuurtay oo shacabka ay u abuurtay oo beesha caalamkana u abuurtay oo diyaar loo yahay in la caawiyo in la dhacisiyo ma aha mid kale oo aan rabo inaan ka hadlo hadda waxaan hadda hadal ku soo dhawaada shayga ugu muhiim ah waxaanu idin looga bixi kara waa hal shay waa wada tashi consultation hadii dawladda madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee baarlamaanka labada xaqal ay la tashadaan shacabka deegaanka jooga oo degamada dhisme ay la tashadaan wax walba caqabado hortaagan ani waxaan qabaa in laga baxay marka wada tashiga ha badiyaan
waatay aad baad mahadsantahay ambassadore haddii aan uga gudubno qodobkaas halkaas waxaan sidoo kale jeclahay waxa la yiraahdaa dhibaatada ugu weyn ee haysata soomaaliya waxay tahay marka laga soo tago amniga inay sidoo kale tahay musuqmaasuqa musuqmaasuq waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ragaadiya dalkaas madaxweynaha hadda iyo xukuumadda cusub iyo tiimkiisa waxay marar badan ballan qaadeen inay la dagaalan la gelayaan musuqmaasuqa waxaan jeclahay xuseen oo dhinaca dhaqaalaha khabiir ku ah in aad bal noo sharaxdo qaabka musuqmaasuqa loola dagaalami karo si aan looga gudbo inaanay mar kale soomaaliya noqon si sanadadii la soo dhaafay aan aragno waddanka koowaad ee musuqmaasuqa hoggaaminaya sidaa isleeda waa loola dagaalami karaa
soomaaliya muddo far badan ayay waxay ku jirtay military marka dadka soomaalida uma diyaarsana aqoonteedna ma lahan madaxweyne dastuurka ilaaliya iyo cadaaladda iyo ciidamadana madax u ah iyo prime minister shaqada qabta marka isqaqabsiga badanaa waxaa keena ninkii madaxweynaha oo dhibaato badan soo maray oo mataqaana 3 sano 4 sano kambeyn kusoo jiray baa nin magacaabaya ninkii la magacaabayay waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo bareeshar fara badan marka badanaa isqaqabsigu wuxuu ka imaanayaa dastuurkii oo isku qasan oo markii la sameynayo prime ministerka dastuurka iyo madaxweynaha lagu sameeyey waddan gudihiisa marka taa intaas aan uga baxayaa intii aan dhihi lahaa afay baa dhahay musuqmaasuqa sida UN Monitor Report ku qoran ama ay dadku ka sheekeen waxay dhahaan soomaalidu waa dadka ugu musuqmaasuqa badan adduunka meesha ugu hoosay taagan tahay arrintaas waa fikrad khaldan weye dadka soomaalida waxyaabaha lagu xanto ama ay dhaqanka u leeyihin musuqmaasuqa maahan waxyaabana la ku xanto oo qabiila way jirtaa ilaahay subxaanahu watacaala ha naga saaro laakiin inaan musuqmaasuq soomaalida aysan lahayn baan maanta halkan ka sheegaya waa marka ugu horreysa shirkadaha private-ka oo waddanka jira inaan magacaabo ma rabo qaar baa waxaa u shaqeeya 100,000 oo qof ilaa iyo hadda revenue-ga ay generate gareeyaan shirkadahaas lacagaha ay qabtaan oo ay soo saaraan 10 jeer waa ka badan yihiin 10-fold government-iga revenue-ga haddii lagu daro sadaqooyinka bannaanka laga keeno waxaad arkaysaa nin kasta oo ka taga shirkadahaas guri dheer iyo hotel dheer oo ama uu ku leeyahay garoowe ama uu xamar ku leeyahay ama uu hargeysa ku leeyahay ilaa hadda ma jirto marka la fiiriyo transparency-ga iyo accountability-ta iyo shaqada ay qabteen iyo shirkadda say u qabteen waad ka yaabaysaa sidaas darteed waxaa cad 100,000 oo qof in corruption laga waayo sida marka waxaa la dhihi karaa corruption-ku wuxuu embedded ku yahay leadership-ka soomaalida qofkii right-ka ahaa ayaan la keenayn marka madaxweyne la doorto ayaa waxaa imaanaya niman raba dhibaatada soomaalida shacabka inay lacag ka sameeyaan marka hay-adihii la diri lahaa booliiskii iyo maxkamaddii iyo auditkii oo arrintaa wax ka qaban lahaana ma jiraan waa tu hadda afrika hale ma dhisna sidaas darteed waxaan dhahayaa haddii la rabo musuqmaasuq in lala diriro ma loo baahna waxaa loo baahan yahay qofka mas-uuliyadda soomaaliya loo dhiibayo in uu yahay qof markii hore la ogaa inuu yahay qof daacad ah inuu yahay qof ammaano leh hormuud iyo dahabshiil ma shaqaalaystaan qof aan ammaano lahayn that's why xoolahooda loo qaadan waxa soomaalida ninku marka uu meesha uu soo fariisto waxa uu rabo uu sameynayo waxa weeyaan background checkiskii hadda la socda ingiriiska iyo maraykanka iyo marka qofka wasiir laga dhigayo waxaa jira hay-ad security oo qofkan malafkiisa odhanaya annaga taama hayno marka waxaa imaanaya qof maqduuc min shajaro cirka laga soo tuuray oo aan cid waxay weydiinaysa jirin oo ku soo fariista qabiil ninka ayaa wuxuu sameynayaa inuu musuqmaasuq ka sameeyo waxaa kaloo political corruption ka mid ah nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yiraahdo shir albaabad u xiran yihiin buu la galay wasiir hebel adduunku waxa kama dhacdo waa in lala fadhiyo somali civil servant waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dhiilinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa uu saxayo marka waxaa ka sii daran financial corruptiga waa laga kaban karaa waxaa laga kaban karin political corruptionka oo riski ku ah national security issue arrintaas ayaa loo baahanyay waan mahadsantahay
shukri maxaa jeclaan inaan ku darto
wallaahi waxa uu ka hadlay hadda sooyaan iyo ka qaybgalayaasha kale oo dhan baa saxa haddii aan la samaynin hay-adihii dabageli lahaa hubin lahaa ee garsoorka iyo la dirirka musuqmaasuqa waxba ma hagaagayaan haddii xitaa 2 ama 3 qof oo nadiifa ee meesha ku jirto in badan oo waxa ku jirta qabiilku uu u haysto in iyaga meesha loo fariisiyey marka waa in horta la sameeyo hay-adihii garsoorka kuwii la dagaalanka musuqmaasuqa in kuwa badan la xukumo markii la arko markaasun baa laga maarmi karaaba ila tah
waa tahay waa mahadsan tahay ammaanka intaanan gelin waxaan jeclahay arrinta qaxootida ambassador fi maadaama uu nala joogo oo aan jaaniskan uga faa'iidaysano qaxootiga Soomaalida meel walba ay joogaan ilaa dalka Yemen iyo wadamadan kale ilaa lixdal ayaa UNHCR ayaa mas-uul uga tahay wargeyga gaarka u tahay markaan eegno hadda Kenya oo kale ilaa nus milyoon qaxooti ayaa jooga waxyaabihii ugu dambeeyay dadku aad ula socdaan waxaa ka mid ahaa in ay Kenya aad u hadal haysay oo ay doonayso in qaxootiga Soomaalidu ay dib u laabtaan oo ay dalkoodii dib ugu laabtaan mana muuqato ifafaale iyo dadaal hadda dowladda Soomaaliya ee nidaamka ka jira ay ugu diyaar garoobeen inay dadkii maaragtay dib u dejin u sameeyaan arrimahaas horta halkay marayaan marka hore dad noo faafayso
horta hadii la raadinayo xal waara oo Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya arrinteeda xal waara hadii laga rabo waa in lagu darsadaa barnaamijka nolosha iyo waxay ku nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool hadda wadamadan aan idin sheegi doona Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya Uganda iyo Sudan waa inta hadda Soomaaliya daris leh daris dhow iyo daris fogba waa inta ay Soomaalidu u qaxday marka anagu hadda barnaamijkii aniga hadda li magacaabay waxay ahayd markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday in xarada qaxootiga la dhaab la xiro ani waxaan sameeyay socdaal aad u dheer waxaan tagay Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo Uganda intaba waxaan la kulmay Soomaalidu ku nool wadamadaas oo qaxootiga ku ah Yemen wadan nabad ka jirta ma aha Soomaalida Yemen ku nool dhibaato badan ay ku nool yihiin Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti waxay u badan yihiin xara qaxooti suurtagalna ma aha dad shacab ah oo 30 sano xara qaxooti lagu haya qaxooti noolal 30 sano lagu ma noolaan kara akhriska tacliinta way ku jirtahay raashinkana wuu ku yar yahay mustaqbal ee noolal dambana way ku jirtaa isla markaa waxaan go'aansaday anigu intaan ku soo wareego markaan darasno arinta inaan ka weynayna wax Kenya ay ku saabsantay oo kali ah waxaan dhibaatada qaxootiga Soomaaliya isku Kenya ku nool kali maaha kuwa Yemen ku nool madfaca ku dhacay kuwa Kenya ku nool iyo Djibouti ku nool iyo ku nool Ethiopia waxa waa suurtagal inay xarada ay nabad ku haystaan kuwa madfaca ku dhacay oo noolal haysanin xabadna ay ku socoto dowlad Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo barnaamij qaranna si toos ah u wajahayna uusan jirin arrimi hadda aan u howlgalnay heed waxaan ku guuleysanay inaan hakinno qaxooti si qasab lagu raro waxaan rabnaa qaxootiga Kenya ku nool inaan u sheegno cid qasab idinku rareysa ma leh waqtiga ay u baahdaan inay noqdaan iyagoo akhyaarkooda leh ayay noqonayaan su'aasha aan isweydiinayna marka waxa weeyaan meesha lagu noqonaya sidee tahay xaaladeeda Soomaaliya marka barnaamijka hadda aan wadno waa barnaamij aan jecelnahay magac qaxooti ay ku socotaa laakiin dib u dhiska Soomaaliya inay qayb ka qaadato waxay la iskoolada ayaa yar isbitaalada ma jiraan hooyo fiican ma leh wax fiican oo dadkay ku noolaanayaan ma leh hal milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa barakacay oo wadanka gudiisa ku dhabateysan marka barnaamijka aan sameeyna waxa weeyaan barnaamij aan ugu magac darnay yacni xal guud durable solutions si lagu gaari lahaa koo waxaa ka mid ah in wadanka ay joogaan ugu difaaca qaxootiga Kenya jooga waxay xaq u leeyihiin inay difaac rasmi ah helaan kuwa Ethiopia jooga iyo kuwa Djibouti jooga iyo kuwa Uganda jooga waxaa keena marka bisha 25-ka March waxaan halkan ku qalqaalinay marka aan wareega soo sameeyay shir madaxda wadamadaas oo idil halkan isku imaada Nairobi waxaan ka soo saarnay document dhaxalgal ah oo la dhahaa declaration Nairobi declaration on Somali refugees midkaas hadii aad akhrisaan masala tafsiira waxaad garanaysaan marka barnaamij cusub inaan ka bilaabi doona nolosha qaxootiga guud ahaanba waxaan ugu horeeyay inay horta la ixtiraamo ona la intimidation lagu sameeyin wadamada ay joogaan ay ku helaan ilaalo rasmi ah waa mid ka inta dawladda Kenya hadda inay ka sameysaa dadab college professor oo socota vocational college horaan ma dhicin waa shirka ugu horeeyay oo lagaga hadla arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan barnaamijkan ka faa'iideysto inaan baaq u diro dawladda federaalka sida abaaraha ay isku xilsaareen inay arrimaha abaaraha ee Soomaalida lagaga badbaadiyo waa inay barnaamij rasmi ah u yeeraan oo barnaamij qaran ah ugu magac daraan si loo tixgelin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ku dhawaateysan wadamada dariska ah marka barnaamijka waa fiican yahay meel fiican hadda ma saa cidi la qasbo oo u dareen inay qasab lagu soo celinayso nala soo socodsiyo wax la qasbi karo
waa tahay waxaan jecelnahay markaan arintan oo qaxootiga oo ambassadorku aad u faahfaahiyay iyo meesha marayso dad badan aan la jooga dadkana la jooga qofkii jecel in uu su'aal ka weydiiyo warbixinahaas ugu dambeeyay inaan siino
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Seen Xarisle, waxaana ka mid ahay wariyeynta ku nool ee dalka Nairobi. Waxaan rabaa inaan laba su'aal aan laba jaanis ugu kala faa'iideysto anoo kala haysta laba panel oo kala dugan. Ambassadaga, waxaan rabaa inaan maxaad iskugu dayi weyseen in aad dib u dejin fiican qaxootiga siisaan, taasoo ay ka mid tahay dhammaystirka waxbarashada, korontada, iyo guryo hagaagsan oo wanaagsan. Waayo laba fursada meesha ku jirto. Fursada koowaad, dadkii walaalaha meesha ku soo qaxay oo basic fiican helay, nolol fiicanna ku helay. Fursada labaad ku jirta waxay tahay markay dadkaas laabtaan, dhulku wuxuu u harayaa Kenya, taasoo iyadana fursad labaad ah. Taas waa qodob. Qodobka kale, Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaan kugu laysay igumaadan hambayn. Taariikhda waa la ogyahay, Soomaaliya Kenya meeshay kaga soo gasho waan ognahay. Waxaan sugaynaa annaga hiilka hadda aad qabatay, hiilka weynaan sugaynay. Ma aha istaraatiijiga meesha hadday istaagsan tahay kaliya inaan annaga ku ekaano, laakiin waxaan sugaynaa wax ka sii weyn. Laakiin insha allahu tacaala way imaan doontaa, waana kaan rajayn doonaa inaan taas ka helno. Taas waa wan waa qodobka ambasadaga qaabilsan ee Somali Envoy IGAD. Qaybta kale markaan usoo jeesto Mr. Hussein, Somali strategiga sida hadda Maxamed Cabdi Afey ambasadaga uu ka dhawaajiyey, waxaa jiro hay-ado dawli ah oo sameeya sistemka dowladda Soomaaliya marka ama dowlada kasta marka ay burbur ku dhacdo, sida hadda dowladda Soomaaliya burburkay ku dhacday, hay-ado dawliya oo finance-ga iyo maxal yiraahda ka dhisa oo ma aragtay strategic plan u sameeya dowladda. Maxaad idinka isugu dayi weyseen inaad shirar badan la yeelataan hay-adaha oo aad dib u dejin xagga financialka dowladda ah aad idinka la qayb qaadataan? Labada su'aalood labadaas qayb aan ugu kala baxay. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali Xaashi. Maadaama Maxamed Cali Xaashi ay bilayhin qaarkood meesha fadhiyaan, caddaa waa laygu daraa. Waxaan rabaa su'aalahan weydiinayo kuma eka ambasador Afey, waxa weeye su'aashii la xiriirtay caqabadaha maanta jira sida looga bixi karaa. Haddaba waxaa weeye anigoo taxaraacaya waayo aragnimada aan u leeyahay maamulka Soomaaliya, xaaladda ay ku jirto waxay uga bixi kartaa arrimaha soo socda. Number one, horta waa inuu yimaadaa madaxweyne hogaamiyaal ama madaxweyne ama hogaamiyaal mid kaas furta dheh oo leh caqli, cilmi, waayo arag, creative ah, wax abuuri kara. Number one, horta waa in loo helaa dalka madaxweyne intaas ay ku kulmayso. Tan labaad, madaxweynaha ninka dalka ka noqonaya markuu awood u helo inuu aqoon u leeyahay hay-adaha isagu xukuma ama minister saato ama hay-adaad, markuu aqoon u leeyahay ka jawaabi kara, tusaale siin kara ministerka, tusaale siin kara talyaaniska, markaasaa Soomaaliya ay awood u leeyahaynaysaa inay kor u kacdo. Marka waxaa weeye su'aashu waxaa weeye tii ahayd caqabadaha, haddaan la helin madaxweyne caynkaasa oo wax walba ka jawaabi kara ama ninka madaxdu yahay tusaale aan siin kara, Soomaaliya ma ka sugeyno horumar? Asalaamu calaykum.
Waxaan rabaa midnan ku darsado odayga shuruudooyinka uu sheegay. Anu waxay ila tahay inuu qofku uu inoo wadani inuu yahay ugu muhiimsan. Patriotic number one waa taas. Waa midda ugu muhiimsan aan u baahannahay, waxa weeyena qof wadani ah. Wadani hadduu qofku yahay inta kalaad sheegta waa kuu raacsana waxba. Taas agu arrinta uu sheegay walaalkay oo ku saabsan qaxootiyaha iyo barnaamijka hadda la magacaabay waa shirka ugu horeeyay oon qalqaalinay markii la magacaabay kadib, inay horta focuska la saara maslaxada iyo xal guud si looga gaar lahaa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah. Number one, dadka noqonaya oo si iskood u noqonaya waa in la caawiyo. Number two, kuwa noqon karin marka sababo badan baxay yeeshaan in la qasbo iyagana maaha. Waa midda barnaamijkeenta hadda in laga shira madaxda ay ka shiraan, heer siyaasad looga shira, isla markaasna la raadiyaa nidaamka aad sheegtay inay mase jaamacada loo sameeyo, mase maartay guryo rasmi ay dhistaan, nolol fiican ay u baxaan, xur ay noqdaan, qofka dhadhaab kasoo taga inuu imaan kara Nairobi, intuu Nairobi kata inuu dhadhaab aadi kara, asagoo hadaba waxtuu rasu ku noqonin Kenyan, ha noqdo qof Soomaali ah. Laakiin in la dhihin xaradan aad ku xaraysan tahay soddon sano, afartan gees kagama bixi kartid, gurina ma dhisan kartid, iskuulna jaamacadna ma aadi kartid, nolol dambena kuma dambayso, afartan sanana ku noolaaw, waa rajabeel, waa four generations. Dadkaas waxa u baahan inay wadankooda ku laabtaan. Waa midda aan hadda ku baaqayna inay shacabka Soomaaliyeed shir qaran arrimaha qaxootiga looga hadlayo ay ka hadlaan. Barnaamij inay ku darsadaan waa. marka waa mid kale oo tiri hadda walaal waa aad baan oga shaqeyn in la helo Soomaaliya meeshii tahay ee hadda bal fiican aan marayna marka loo fiiriyo 20 sano soo dhaaf meeshii ma aha inay 30 sano ka hor waajibaadka isaarana waxa waa inaa waqti walba aan isgarab istaaga rabitaanka waxay Soomaali u baahantay horumarka ku gaarnay adamaas
een waxa waxaan ku dari lahaa een su'aasha ambassador afay uu ka jawaabay socodkayga iska yar xirin yahay horta xogtiin Kenya waxa kimid tahay wadaxihay Geneva Convention 1951 waxa weeyaan in qofka qaxootiga ah xaq buu leeyahay laakiin qaxootiga aanu kala qaadin laba qayb aanu kala qaadayna qaxooti loo xilay loo yaqaan upon refugee waxa la yiri upon refugee waana qaxooti ah horta qaxooti kasta inuu macna faqri yahay macnaheedu ma aha qaxooti waxa jir macnaha taajir ah mutaalima oo anaga wadankana deganaga xoolo badan aan jiraa marka dadka noocaas oo kale wadanka loo gaaday inay degaan macnaa yaani Garissa Wajir Mandera Nairobi Mombasa Nakuru markasta ay degan yihiin waxa loo yaqaan alien car balasiye oo macnaha ay ku jiraan wadanka ay ku joogan la siiyay dadkaas waa dad nala degan oo qaar ku xitaa dhici kartaa inay qaataan waxa loo yaqaan naturalization waxa ay qaataan macnaa dalka ay xuquuq u yeeshaan dadna waxa weey dad aan awood u lahayn inay xirada ka baxaan oo marka xiraday marka ku nool marka dadka noocaas oo kale qofka qaxooti noqon karo abdul abad ma noqon karo 30 years waxa way smoothen enough laakiin waxa loo baahan yahay dadkaas qaxootigu waxa weeyaan waa wax aad iyo aad maatu culays badan wadarkiisa wadanka hada loo yaqaan yani Syria markii rabshada ay ka dhacday qaxooti 1 million dhowr milyan gaar ayaa Europe ayaa u yaacday Europe iridaha ka xiratay yani culayska yani qaxootu leeyahay kan shakiina inay soo saalanayeen martay yani wadamadii macnaha awooda dhaqaalaha lahaa ayaa wadamadii dadkii qaxootiga macnaha yani iridaha ka xiranaya Kenya waxay u furtay ilaa 500,000 qaxooti ah oo 25 sano dalka ku haysay taasna su'aal ma aha yaan wadanka lagu noqdo wadanka dib loo dhisana way fiican tahay waxa wax lagu faano kan runta wadanka iyo ku faani kara in wiil qaxooti ah oo xariiqa qaxootiga wax ku bartay oo from primary secondary ila university kaga baxday inuu maanta wasiirki yahay dawladda farmaajo
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan magacaygu waa Cabdisamad Xaliye kamid ah saxafiyiinta ka howlgala Nairobi waxaan rabaa ambassador in afay inaan hal su'aal weydiiyo aniga soo koobaya en ambassador waxa sheegtay inaad matasho qaxootiga Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin ama Yemen ha haato ama Kenya ha haato ama Ethiopia ha haato en dhawaan sidaad warbaahinta kala socoteen waxa jiray en dad Soomaaliyeed oo qaxooti aha oo duqeyn diyaarada Saudiga ay leeyihiin wax ku yeelobay dadkaas waxa gaarayaan ugu yaraan 60 qof en ilaa hadda dadkaas sida en dad badan ay og yihiin lama aasin waxay ku jiraan een talaagadaha oo meedka lagu kaydiyo maxay tahay doorintii laga ugu qaadan weysay in dadkaas sidii lagu aasi lahaa een iyo xuquuqdoodiba sidii ay ku heli lahaayeen ilaa hadda dadkaas lama aasin waxana ka soo wareegtay duqeyntaas waqtiga ay dhacday ugu yaraan een hadaanan been sheegay hal bil sida qiyaasayo marka adi ahaantaada een arrinkaas maxaad ka qabatay een muxuu sii yahay qorshahaaga dadan waxa ka qaban adaa u mahadsanta
Assalaamu alaykum adiyad baan mahadsantiin een shirkan iyo sida la igu soo dhaweeyay aanu imaaday Firdowsa thank you yaa jamaa een waxaan ka hadli doonaa arimaha een qaxootiga iyo dadab laakiin midow horeeyso een arin ama kaftan ama dab ah Somali service, Egledovio, Somali service. Please let it be Somali service, not Somalia service. Taas idinka idilehem. Hayale arrimaha tisku kooptaan inta badan wa arrimaha walaaladin waddan ka Somalia. Anaga wa Somali wa nhaay o reer Kenya arrimahena wa arramna in lagaga hadla VOA. Arrinta qaxootiga waxaan leeyahay een waan ku faraxsanahay inaanan maxay ahayd la qasbin aniga waxaan ka soo jeedaa degmada Dadaab dadkii soo dhaweey walaalaheen ee dejiyay ee muddada 30 sano ku dhaw maxay ahayd meesha ku hayaanahay in la qasbana maanta diyaar uma lihin laakiin waxaan leeyahay programka dib u celinta ama dib u dejinta in lagu daro iyadana magdhowda dhulka maxaa yeelay muddo 25 sano meesha qaxooti deganaa waan garan karnaa libooya oo laba sano kanii u deganaa laba sano bas u deganaa maanta meesha way nabad gursantahay marka dadab oo qaribii 7 sano ay degan yihiin ka waran waxay tahay marka in lagu daro iyadana deegaanka programkiisa maxaa deegaanka loo haya maxaa maxay ehede loo qaban doona haday walaaladeen meesha ka tagaan anaga ma eelinayno mana fiijinayno waxaan soo dhaweeyayna programka ah in aan la qasbin laakiin madama ay laabanayaan waa in lagu daro anagana wax loogu talagalay dhulka magdhowdiisa dhulka uu nabad guure dhulka wad ogtiin dhul arid land way gaaba aha marka aad buu nabad guure fadlan waxaan ka filayaa envoyga asagoo waliba aan rabo in uu si gaar ah u fiiriyo dhulka inuu taasna hilmaamin oo mahadsantiin
kulli waan salaamayaa gaar ahaan professor maxamed abdi afay oo runaantii anigu kollay I appreciate shaqada uu ka qabtay Soomaaliya intii la raadinayay professor maxamed abdi afay housing country isku diyaar ma yihiin ila lafteeda inay kharash ku bixiyaan oo ka qayb qaataan mas'uulinta ayay wax shaqadooda ma aha ayay hoosta kareynta u bay leeyeen waa ka baxay assalaamu alaykum warahmatullahi
may waan un yareenaya jawaabta waxay soo jeedin laaysan horan u sheegay inaan horta barnaamij fiican oo dhowr saacadood ah aan diyaaran u ahay inaan ka qayb qaato si aan su'aalaha idil kaga jawaabno midda yemen un baan rabaa inaan idin sheego midda yemen waxa ka dhacay meeshil aad iyo aad u falxun shacab soomaaliyeedna ku dhamaadeen waana ka hadalna arintaas cidii arintaas ka dambeysayna waxaan iri baaritaan hal la sameeyo hana lagu iqaabo arintaa waana dabageli doonaa insha allah kelita waxaan ogeyn dadka weli la caasin haddii arintaa ay jirto arintaas waa arin u baahan marka inaan dabagal ku sameyno dadka wixii loo aasi waayay wax sabab ah kama jiraan waa in dadkii eheladooda ay joogan diyaar u yihiin inay aastaan lagu caawiyo in la caaso marka haddii arintaas ay culays ka jiro su'aasha shakhsi ii weydiiyey saaxibki weydiiyey ayaan rabnaa markaan shirka uu naga dhamaado inaan dabagal ku sameyno aan ogaano waxa arintaa ka qaban laheen midda ugaaska uu weydiiyey maryanna waxa weeye ku saabsan tahay host communities iyo the host countries waana barnaamij oo campaign loogu jira maxay leey shacabka meesha ku soo qaxeen iyo dadka ku soo qaxeen soo dhaweeyay Kenya kelima wa intaas wadano hadaan idin sheegney deegaamadaas waxa u baahan inay deegaan naftigooda dhaqaale la galiyo waa midda professor ku ka hadlay hadda beesha caalamka loogu baaqay inay support bixiyaan waana ku tala jirnaa insha Allah taala waa hadda halkaan aan ka sheegaynaa ma laakiin waa barnaamij muhiim ah oo ogahay inay lagu jiro dawladaha soo dhaweeyay naftigooda waxay qayb ka yihiin cid rabta inay noqoto inay ku caabiso
waata
waana barnaamijkii 25th of March halka Nairobi lagaga dhawaajiyay madaxda dawladaha qaxootiga Soomaaliyeed marti geliyay 25 sano soo
okay marka waxaan jecelnahay inaan ka hadalno qodobkii ku saabsanaa amaanka Soomaaliya sida wax looga qaban karo marar badan oo ay ugu dambeysay dawladda hadda jirta dawladdii ka horeysay oo runaantii ay ahay dawladdii xilliga ku meel gaarka looga gudbay dawladdii jirtay madaxdeedii mas'uuliyiinta kala duwaneed waxay in badan isku dayeen oo la daala dhaceen amniga sida wax looga qaban lahaa ilaa haddana waxa muuqatay in wali aan amniga sidii la rabo wax looga qabanin oo dhibaatooyin amni ay jiraan dawladda hadda jirta madaxweynaheedu waxa uu balan qaaday in uu dagaal adag la geli doono muddada u harsan iyo marxaladii la soo maray iyo waayay aragnimada aad waddanka ka haysataan marka la isku daro sidee isleedihiin al-shabaab oo ah caqabada ugu weyn ee amni ee dalkaas hortaagan waa lagu la dagaalami karaa si loo xaqiijiyo amniga dalka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadkii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 12kii April oo yiri waxaan la gelinayaa wada hadal dhalinyarada shabaabka at the same time waxaan u fidinaynaa amnesty qofkii denounce gareeya oo u fidinaynaa arintaas aad baan u soo dhaweynayaa waxaan aaminsanahay inay tahay radical step sida wax looga qaban karaa amniga Soomaaliya wadan kasta si uu amnigiisa u ilaashto wuxuu u baahan yahay oo priority ah inuu dhisto ciidamadii amniga oo ilaalin lahaa wadan amnigiisa wadamada shisheeya ay u hagaajiyeen taariikhda ma soo marin waa la socotaan 2006 maxkamadihii baa soo baxay waxay ahayd management iyo normalization iyo naturalization lagu sameeyo waa la diray waxaan hadda taagan bay dhashay haddeerna hadii dagaalka jira oo Donald Trump uu iclaamiyay dadka ay baabiisay abaarta oo dhibaateysan hooyooyinka iyo gabdhaha baabaaya oo aad ka aragteen meesha oo la rabay in mataqaana gargaarkii international ka aha la gaarsiiyo hadii haddeertan duqayn lagu bilaabo dadku waa sii baabaayaan waxay noqonaysaa catastrophe isku bedelaysa waxaan soo jeedin lahaa mar si wax loogu qabanayo wax loogu qaban karaa in la hormariyo oo dawladdu ay priority ka dhigto inay adduunka ay weydiisto cunaqabateynta in laga qaado ciidan aan tuuta keensan karin oo aan qori keensan karin oo dhibaateysan amnigiisa ma soo karo
waxana ma qaban karo oo hadda waxa ka dhacay waa la socotaan xudur waxa ka dhacay waxa joogay ciidamada Ethiopia
ana joogay taas weeyaan waa mahadsantahay dad badan aan iyo
mid kaliya oo wax looga qaban karo anigu waxaan ahay dadka taageersan in ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo balhanno joogto in absida dad badan ama dariska ama dad badan oo siyaasada hadda lafteeda baarlamaanku dooda ay ka keeneen ciidamada Soomaalida oo la dhisayo anuu ma qabay inaan marka horeba aan doodayada ama aqligaa ku ekeyn inaan dadku duulno waxa ila tii Soomaali way ka ilbaxday hadda in lagu duulo daris sababta ay tahay dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya inay isu baahan yihiin dhowr iyo toban milyan boqol milyan iyo konton milyan oo Kenya iyo boqol milyan oo Ethiopia oo u baahannahay iyaguna waa noo baahan yihiin marka inaan dirirno ama dagaal laga fikiro ilama aha aniga wax caqliya waxaa caqliga igu haboon u yahay oo qof walba ama baarlamaankana aan u jeedinayno doodeeda ciidanka Soomaaliya in la dhiso si ay nooga difaacaan oo u sugaan amniga dalka Soomaaliya cidna nooma sugi karto ama diyaaradaha ahaato ama ciidan labaatan kun ka badan oo wadamada dariska dalkeena jooga hal tuulo iyaga maalin walba xiriyahooda loogu garaa laakiin waxaan ognahay ciidanka Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed inuu dalkan wuxuu ugu dhimanaa iyo wuxuu iyo dhimashadiisa uu aaminsan yahay waxaan qabaa in naloo fasaxo aanu u sheegaynaa xildhibaanada sharafta badan dadka dooda ka keenay in ciidanka la dhiso Soomaaliya 18,000 oo ciidamada 18,000 oo ciidamada qalabka sida 32,000 oo booliska ah inta kaloo ciidama inaan xoogayaga saarno waxaan haynaa isugu geyno inaan dhisno si aan dalkayaga uga difaacno cid walba including kuwa gudaha nagu la jira
maata saaduhaad aan salaas saashayno ku jawaab
horta waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn ee Soomaali haysta waxa weeyaan labadaba sheegayaan ciidan iyo al-shabaab al-shabaab ciidan hadda yaani oo dabada iyo diyaarada loo qaadanaa ma aha waa faceless militia waxay baantay intelligence gaadanay u baantay waxa weeyaan al-shabaabka aan u kala qaadna afar qaybood qayb waxay ugu biiraan shabaab inay macnaheey yaani ay ka helaan nolol inay ka helaan ama mushaarka ka helaan qayb waxay ugu biiraan macnaheey inay ku soo dabalan dalka yaani xukun islaamiga qayb waxay ugu biiraan yaani maadaama yaani ciidamo shisheeye dalka ay joogan waxa loo yaqaan nationalistic yaani tendency waxa leeyahay oo nationalist yaani wadankii aan difaacayna oo aan ka difaacayna hoonta ku soo biiray qaarna waxay ugu soo biireen ideology ayaga ay wataan oo ay aaminsan yihiin oo dibadaha ka imaaday oo qaarkood ay aaminsan yihiin baa adduunka mid islaam laga dhiga marka dadka hala kala qaada dadkan micnaha yaani ay aaminsan oo macnaha dhalinyaradan ku biirtay nolosha ka raadisay hala soo celiyo dadkan ku biiray ugu biiray macnaha yaani waxa loo yaqaan in mabaadi ayaga aaminsan yihiin waxa loo bay mabda' ka hor imaanaya la keeno mabda' cidkayda ka hor imaanaya in la keeno loo baahan yahay maxay dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin abni waxay u baahan yihiin yaani islaamka lagu soo dabaala in la tusmaynaa yaani culimada in engage gareeyo oo la waro mabda'an imanka ay wataan waa qaldan yihiin mabda'an ayaa saxa waxa lagu dagaalamaa waxa weeye masiirka umada weeyaan marka masiirka maadaama lagu dagaalamayo dadka marka in la keen mabda' saxa oo dadkan macnaa laga dhaadhicin karayo warumta saxa ee islaamka kan waaya laakin ma ahan marka tiiba meesha ka maqan
waa mahadsantahay intaas ay barnaamijkii ku soo koobaynaa dhamaantiin ka qaybgalayaasha afay shukri xuseen hadaw mahadsantiin professorka iyo dad kale nagala soo qaybgalay iyo madaxda VO dhamaan u mahadcelinayna aad baad mahadsantiin
adeeyo mahadsantahay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ina la socodsiinaysay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadkan ku eegaynay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaanu hayaa Xuseen Barre Aden
kulanka waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Dalka Indonesia oo lagu tilmaamo inuu yahay dalka ay muslimiinta ugu badan adduunka ku nool yihiin ayaa waxaa dhowaan ka dhacay doorasho taasoo lagu tartamayay guddoomiyenimada gobolka caasimadda ay ku taalay ee Jakarta. Doorashadan oo ahayd mid aad iyo aad u xamaasad badan ayaa waxaa sida muuqata looga adkaaday guddoomiyihii gobolkaas. Guddoomiyaha hore ayaa isagu taariikhda galay maadaama oo uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Kristan ah ee caasimadda Jakarta guddoomiye ka noqda. Haddaba doorashadaasi iyo wararka la xiriira waxaa faahfaahinaya Maxamed Cumar Jaamac oo ah arday wax ka barta dalka Indonesia kuna sugan magaalada Jakarta.
Jakarta waxaa ka dhacay doorasho markaas lagu dooranayo gofornarka caasimadda. Waxayna ahayd doorasho aad u xamaasad badan oo wax badan ka duwan doorashooyinkii inta badan ka soo dhici jiray caasimadda. Xuseenow, doorashadani waxay weeyatay xamaasad gaar ah oo aada uga duwan doorashooyinkii soo maray caasimadda sanadihii ugu dambeeyey. Waxaana jiray doorashadan caasimadda waxaa sanadkan xiise gaara u yeelay iyadoo oo loolanka doorashadu uu u dhexeeyey laba musharax oo markii ugu horreysay taariikhda horta in la galo wareeg saddexaad doorashada la aado. Waxaana xamaasadaas doorashada iyo kuleelka usii yeelay in doorashadu ay u dhexeysay markii dambe laba musharax oo ninna uu yahay nin Kristan ah oo ah gofandhakii hadda xilka hayay iyo nin kale oo isaguna ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo isaguna markaasi uu soo sharaxay xisbiga labaad ee dalka ugu weyn. Marka waxay ahayd doorasho aada xamaasadeeda u wadata, labaatan dad aada u tira badan oo qiyaastii lagu qiyaasayo 7 million kor u dhaafay ayaa ka codeeyay, waxayna dhacday 4-19 bisha Abriil. Waxaana natiijada hordhaca ay hadda soo baxaysa sheegaysaa inkastoo guddiga doorashada wali si rasmi ah uusan ugu dhawaaqin natiijada, haddana codadka hordhaca oo ilaa hadda la tiriyay waxay sheegayaan in doorashada caasimadda Jakarta uu ku guuleystay wasiirka hore waxbarashada dalka Indonesia Anas Baswedan.
Gudoomiyaha cusub ee natiijada hordhacaya ay sheegayso in isagu ku guuleystay xilkaasi Anas Basweda ayaa dadka la hadlay waxaana u sheegay in uu ka shaqayn doono sidii dadka dalkaasi ku nool ay u heli lahaayeen sinaan iyo cadaalad.
Our consistent commitment is to focus on social justice, which means we aim to end the problems that plague Jakarta now, like inequality.
Waxaa si joogto ah noo go'an inaan culays saarno cadaaladda bulshada iyo inaan dabar jarno dhibaatooyinka la degay Jakarta oo ay ka mid tahay sinaan la'aanta dadka.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka Indonesia ayaa sheegaya in ururada Islaamka qaarkood ay gacan siiyeen murashaxa doorashada u tartamayay islamarkaasna xilka ku guuleystay Anas Basweda, inkastoo aan la hubin in isagu ka tirsan yahay ururadaasi iyo in kale, sidoo markana faahfaahinayo Maxamed Cumar Jaamac.
Wasiirka hore waxbarashada waa nin akaadamiga oo inta badan caan ku ahaa dhankan akaadamiga waxbarashada. Waxaana soo sharaxay asagu markii xilkii wasiirka waxbarashada madaxweynuhu ka bedelay reshafalkii ama isku shaadeynta golaha wasiirada ee kal hore dhacday, waxaa jirtay ninka inuu soo sharaxay xisbiga labaad uu hogaamiye generaalka howlgabka Prabowo Subianto, laakiinse inta badan waxaa la sheegaa oo iska cad in inuu soo baxo ama guushiisu ay aada uga dambeeyeen ururada islaamiga ee caasimadda.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Intan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay ilana socodsiinaya Amuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Magaalada Hargeysa waxaa xalay ku geeriyooday Allaha u naxariistay fanaankii caanka ahaa ee Rashuud Bullo Bullo oo qaaday heeso badan oo ay dadku aad u jeclaayeen. Goordhow waxaad dhegeysan doontaan mid ka mid ah heesihiisii ugu caansanaa, balse marka hore Ibraahim Xasan Daandure ayaa taariikhdiisa fanka ka wareystay. Fanaaniinta Khadiijo Fuuday Nuur waxaase marka hore ay ka waramaysaa geerida wiilkii Rafiiqa Rashuud Bullo.
Ibraahimow, waxa aan kaga sheegi karaa aabahay waxa uu dhashay 1936-kii, waxa uu ku dhashay tuulada Shabeelle ee ku taala jijiga hoosteeda dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia. Waxaanu ku soo barbaaray Seyla iyo Doorana. Waxa uu fanka ku soo biiray ilaa iyo 1950-kii. Wuxuu ka mid ahaa howladii waayi walaalaha Hargeysa jiray, walaalaha Hargeysa jiray.
Marka qoyska uu ka tegay hadda imsad ka koobantiin?
93 iyo 6 gabdhood waxay sii dhaleen, iyaga marka isku darana waxay noqonayaan 4-3.
Waa gartay. Dhanka kalena waxaa ku jirta Khadiija Fooday oo iyaduna ah fanaanad caana oo weyn oo howlada waabale ka tirsan. Khadiija, Allah u naxariisto, maxaad noogu sheegi karaysaa Rashuud Bulle?
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Horta Allah u naxariisto Rashuud Bulle, howlada waabale oo ka tirsanaa, inkastoo xagga Hargeysa u badnaa waxaan leenahay allah u naxariista ninkaasi waan se wada shaqaynayo markii uu xamar yimid waan isku aragnay allah u naxariiste
adiga heese mu kula qaaday
maya maya aniga heese ila ma qaadin laakiin anigu hees uu la qaaday farxiye calay allah u naxariista ayaan xasuustay
heestaasi tay ahayd
heesti sida ay rageelo
kalo kamid ah heesiisa heesta liiraado adaa weeyay
degistiyal allah u naxariistay taariik nololeedkii rashiid bulow xalay ku geeristay magaalada halgeysa oo ay ka waramayeen qadiijo fooday iyo wiilkiisa rafiiq rashiid bulow u waramayey ibraahim xasan daaduray ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeeni galabnimotan iyo idaacadda duhurnimona idaacadda fiidnimona waa jaamac buule caasho ibraahim aadan iyo dhammaan bahda v o a oda leh ismaqal dambe oo xiiso leh